Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што стратэгічнае партнёрства з США можа быць прадоўжана толькі на пэўных умовах. Выступаючы ў Кабулі на адкрыцці афганскага сходу Лоя Джарга, Хамід удакладніў, што гаворка ідзе пра гаранты нацыянальнага суверэнітэту, а поўным спыненні начных рэйдаў і ператрусаў прыватных дамоў. Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтым выпадку стане магчымым доўгатэрміновае знаходжанне амерыканскіх войскаў у Афганістане і пасля 2014 году. На Лоя Джарге каля 2000 старэйшын плямёнаў і палітыкаў абмяркоўваюць таксама перспектывы мірных перамоў з талібамі. Баевікі прыгразілі ўдзельнікам Лоя Джаргі нападамі. ЗША і Аўстралія пашыраюць вайсковае супрацоўніцтва. Як паведаміў сёння выступаючы ў часе візіту ў Аўстралію прэзідэнт ЗША Барак Абама, да сярэдзіны 2012 года будзе павялічана колькасць амерыканскіх марскіх пехацінцаў і персаналу, размешчаных у Дарвіне на поўначы Аўстраліі. Абама правёў сёння перамовы з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гіллард. У чацвер прэзідэнт ЗША выступіць у аўстралійскім парламенце, дзе, як чакаецца, выкладзе планы на па ўзмацненню амерыканскай прысутнасці ў азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. МЗС Кітаю сёння выказаў сумнеў адносна таго, што ўмацаванне амерыкана-аўстралійскага вайсковага супрацоўніцтва адпавядае стратэгію ўмацавання міру і стабільнасці ў рэгіёне. У Сірыі салдаты, якія перайшлі на бок апазіцыі ў ноч на сераду, напалі на штаб службы выведкі ваенна-паветраных сілаў пад Дамаскам. Будынак часткова разбураны. Пра загіблых не паведамляецца. Выведка ВПС Сірыі датычная да шматлікіх рэпрэсіяў супраць удзельнікаў дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башада Асада. У сталіцы Марокка Рабаце сёння адкрылася пасяджэнне міністраў замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаў, удзельнікі якой павінны ухваліць рашэнне прыпыніць членства Сірыі, пасля чаго яно ўступіць у сілу. Дамаск сённяшнюю сустрэчу байкатуе. Выступаючы перад пасяджэннем, генеральны сакратар Лігі Набіў Аль-Арабі заявіў пра неабходнасць рашучых дзеянняў для таго, каб спыніць крывапраліцце ў Сірыі. Асноўная версія забойства ў Маскве чэчэнскага паэта, прарэктара сучаснай гуманітарнай акадэміі Руслана Ахтаханова, яго грамадская дзейнасць, паведаміла крыніца ў праваахоўных органах. Злачынства, як мяркуецца, насіла замоўны характар. Ахтаханов быў застрэлены невядомым у ноч на сераду, страляў, схаваўшыся па аўтамабілі. Машына, на якой, як мяркуецца, злачынца з'ехаў з месца злачынства, была выяўленая. Паведамляецца, што аўтамабіль быў падпалены. Новы прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці будзе адначасна міністрам фінансаў у новым кабінеце. Пра гэта сам Монці паведаміў сёння, афіцыйна прыняўшы сваё прызначэнне на пасаду кіраўніка ўраду. Склад кабінету будзе абнародаваны ў бліжэйшы час. Ужо вядома, што кіраўніком Міністэрства эканамічнага развіцця з пашыранымі паўнамоцтвамі стане Карадо Пасера, які ўзначальвае адзін з вядучых банкаў Італіі Інтэса Сан-Паоло. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.com.